ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งคาบอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าเหตุให้เกิดสันติภาพคือสัมมาวิมุตติ ข้อนี้ก็ขอทบทวนความเข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งมาใหม่ว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องสันติภาพว่าจะสร้างสันติภาพขึ้นมาในโลกได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทแล้วก็อาศัยหลักในพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการที่จะสร้างสันติภาพก็ได้กล่าวมาตามลำดับนักตั้งแต่ว่าเหตุไรพุทธบริษัทจึงต้องสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ในโลกว่ามีอยู่อย่างไรแล้วก็เหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ความเดือดร้อนวุ่นวายและสัมภาระนั้นเป็นอย่างไรนี่จึงได้พูดถึงภาวะสันติภาพว่าเป็นอย่างไรก็เหตุให้เกิดสันติภาพนั้นมีอย่างไรบ้างก็ได้พูดมาเป็นตอนมาใช้หลักอัตถังคิกมรรค ตอนแรกๆก็ได้พูดถึงหมวดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะแล้วก็ได้พูดถึงหมวดสีคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแล้วก็ได้พูดถึงหมวดสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็ได้พูดเลยมาถึงสมัตตะข้อที่9คือสัมมาญาณะในฐานะที่เป็นผลของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งควรจะทำความเข้าใจกันไว้ฮะว่าถ้าพูดกันแต่เพียงเหตุคือส่วนที่เป็นเหตุก็พูดเพียง8ก็พอคือมรรคในองค์8ถ้าจะพูดให้สมบูรณ์ไปถึงผลทั้งหมดก็ต้องเพิ่มอีก2อย่างคือสัมมาวายาสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเราก็ได้พูดถึงสัมมาญาณะไปแล้วในการบรรยายตั้งแต่แรกมาวันนี้ก็บรรยายกันในเรื่องสัมมาวิมุตติในฐานะเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพและเป็นตัวสันติภาพเสียเองมีได้สองความหมายซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปข้างหน้าในที่นี้ในเบื้องต้นนี้ก็มาพูดกันถึงคำว่าสัมมาวิมุตติ ทำความเข้าใจในคำว่าสัมมาวิมุตติกันให้เป็นที่แจ่มแจ้งแล้วก็จะไปศึกษาต่อไปว่าจะเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพได้อย่างไรและจะเป็นตัวสันติภาพตัวเองได้อย่างไรด้วยโดยเพียงชนะคือตัวหนังสือคำว่ามุตติมุตติก็แปลว่าพ้นหรือหลุดถ้ามีวิเข้ามาด้วยเป็นวิมุตติก็พ้นหรือหลุดอย่างสิ้นเชิงหรือว่าอย่างดีอย่างแจ่มแจ้งอย่างดี อย่างวิเศษ ไอ้หลุดอย่างวิเศษหมายความว่ามันหลุดจะได้จริงๆหลุดได้พ้นจากสิ่งที่เป็นเครื่องผูกพันโดยประการทั้งปวงหลุดจากทุกสิ่งที่เป็นเครื่องทรมานซึ่งจะรวบรวมได้เป็นปัญหา4ประการแล้วก็จะกล่าวไปตามลำดับในคำว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นมีความหมายเหมือนกันกับคำว่าวิโมกโมกก็แปลว่าพ้นว่าเปลี่ยนเหมือนกันแต่คำว่าวิโมกนั่นเล็งไปทางจิตจะมากกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฌานกับสมาบัติส่วนวิมุตตินี่ในความหมายทั่วไปคือพ้นจากสิ่งที่ควรจะพ้นในลักษณะทั่วไป คำว่าหลุดกับคำว่าพ้นมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันมันหลุดออกได้มันจึงจะพ้นไปได้เมื่อไม่มีอะไรผูกพันมันก็มีลักษณะเกลี้ยงฉันเราจะความหมายว่าเกลี้ยงก็ได้เกลี้ยงหรือสงัดจากสิ่งรบกวนก็ได้ที่นี้ก็มาถึงคำว่าสัมมาแปลว่าโดยถูกต้องโดยชอบคือเป็นเรื่องที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิไอ้หลุดพ้นอย่างไม่ถูกต้องนั่นแหละคือมันไม่หลุดพ้นเป็นความคิดความเข้าใจของคนพาลของคนไม่รู้อะไรมันไม่รู้จักในซ้ำไปว่าอะไรผูกมัดอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ความหลุดพ้นที่ถูกต้องถ้ามีความรู้ก็รู้ได้ว่าหลุดพ้นจากอะไรที่หลุดพ้นแล้วมันเป็นความหลุดพ้นโดยแท้จริงเอาเป็นว่าโดยเห็นชนะก็คือหลุดพ้นอย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะหลุดพ้นมีคุณค่าสูงสุดทีนี้ก็จะดูโดยอัตถะคือโดยความหมายวิธีของพุทธบริษัทเราจะศึกษาอะไรก็ศึกษาโดยเห็นชนะและโดยอัตถะซึ่งเป็นคู่กันโดยเห็นชนะดูตามตัวหนังสือดูตามคำพูดถ้าดูอัตถะก็ดูโดยความหมายของมันคุณค่าในเบื้องหลังทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับสิ่งนั้นที่จะดูโดยอัตถะคำว่าหลุดคำว่าพ้นคำว่าเกลี้ยงเกลานี่มันก็พ้นจากปัญหาพ้นจากไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งใดที่มีอยู่คือมาหุ้มห่อร้อยรัดอยู่ทำให้เกิดเรื่องที่ทนไม่ได้ต้องทนทรมานสิ่งนี้เหล่านี้เรียกว่าปัญหาทั้งหมดปัญหาก็คือสิ่งที่ต้องเคลื่อนออกไปคือสิ่งที่ต้องหลุดออกไปเสียปัญหาทั้งหลายนี่มีอยู่หลายอย่างโดยรายละเอียดนับไม่ไหวแต่ถ้าจะจัดเป็นพวกโดยข้าวความถ้าจัดได้เป็นพวกตามที่มีอยู่จริงที่พอจะเห็นได้ก็ควรจะจัดเป็นสัก4พวกปัญหาทางวัตถุที่1ปัญหาทางวัตถุนี่ภายนอกที่สุดปัญหาเกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับการหาวัตถุการมีวัตถุการใช้วัตถุถ้าทำไม่ดีไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีจะใช้หรือใช้ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นปัญหานี่ก็มีการหลุดออกไปจากปัญหาทางวัตถุคือความถูกต้องทางวัตถุความไม่ขาดแคลนในทางวัตถุความปกติในการมีการใช้วัตถุ แล้วก็หมดปัญหาอันเกี่ยวกับวัตถุนี่เป็นข้อแรกดูเอาเองกันแล้วกันจะต้องกินจะต้องนุ่งห่มจะต้องใช้สอยวัตถุอะไรบ้างทีนี้อันที่สองปัญหาทางร่างกายเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาคือมีร่างกายที่ถูกต้องมีร่างกายที่มีสุขภาพอนามัยดีมีสุขภาพดีแล้วก็สิ่งแวดล้อมคือสังคมนี่ก็ดีแต่มันเนื่องกับทางกายมันเนื่องกันทางกายสังคมภายในครอบครัวก็ถูกต้องไม่มีปัญหาสังคมภายนอกไกลๆออกไปก็ไม่มีปัญหาเรียกว่าทางกายไม่มีปัญหาเรื่องที่สามทางจิตก็ไม่มีสิ่งที่ทรมานจิตความรู้สึกคิดนึกอะไรที่มันเป็นการทรมานจิตทำจิตให้เศร้ามองไม่ผ่องแผ้วไม่มีสมรรถภาพในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของจิตปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีมีจิตโปร่งสบายดีเยือกเย็นอยู่ที่อันสุดท้ายปัญหาทางวิญญาณคือทางสติปัญญาไม่คล่องขัดไม่มีความผิดในเรื่องของสติปัญญาไม่มีอะไรมาผูกพันความคิดไม่เป็นธาตุทางปัญญาของใครปัญญาเป็นอิสระไม่เป็นธาตุทางปัญญาของผู้ใดนี่ก็เรียกว่ามันหลุดพ้นทางสติปัญญาโดยมากคนเราก็มีสติปัญญาที่เป็นธาตุที่เป็นกันมากๆก็เป็นธาตุของไสยศาสตร์มีความยึดมั่นผูกพันอยู่ด้วยไสยศาสตร์มีความรู้ที่ไม่ถูกต้องหวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่รู้เรื่องเหตุปัจจัยอันเป็นภายในตามที่เป็นจริงเมื่อเช้านี่ช่วงเวลาเช้านี่มีคนมาให้ช่วยเป่าหัวสองลาย มันก็ตอบตามที่มันเคยว่ามันทำไม่เป็นเป่าหัวทำไม่เป็นไม่เล่าไม่เรียนในเรื่องทำมาเพราะไม่เชื่อว่าเป่าหัวมันจะช่วยอะไรได้แล้วก็ไม่ได้เล่าเรียนมาก็เลยทำไม่เป็น ก็เลยพูดธรรมะให้ฟังบ้างไปเป่าหัวกันอีกแบบหนึ่งไปเป่าหัวโดยลมเป่านั่นทำไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นธาตุของสติปัญญาเป็นธาตุของความคิดนึกความเชื่อเรียกว่าไม่คิดสลักถ้ามันหลุดพ้นจริงมันจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันถึงพ้นจากการผูกพันแม่กับพระเจ้าพระเป็นเจ้าซึ่งสูงสุดทางไสยศาสตร์ที่จริงก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ก็มันกระทบกระเทือนที่ที่การที่ต้องพูดว่าไอ้สิ่งไสยศาสตร์สูงสุดก็คือเรื่องพระเป็นเจ้านั่นเองมันไม่ได้ถึงตัวเองไม่ได้เป็นไปตามกฎอิทธิปัจจยตาต้องพึ่งบุคคลที่สมมติกันว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้าไว้อยู่ที่ไหนแล้วก็ให้อ้อนวอนขอร้องแล้วก็ไม่เห็นมันจะได้อะไรแล้วถ้าดูโลกปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกแล้วก็เรียกว่าไม่น่าไว้ใจว่าจะเป็นที่พึ่งได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีคนสร้างโลกแข่งกับพระเจ้าไม่มีใครรอให้พระเจ้าสร้างโลก มนุษย์เนี่ยสร้างโลกแข่งกับพระเจ้าอยู่เรื่อยๆพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งมองดูตาปิดๆอยู่นั่นที่เราไม่เป็นทาสทางสติปัญญาและจะไม่อยู่ในความผูกพันใดๆแม้เป็นความผูกพันกันกับพระเป็นเจ้าจะพูดอย่างนี้คนจะเขาถือว่าเป็นเจ้าแล้วเขาโกรธก็ไม่ค่อยอยากจะพูดแต่ก็มันก็ยังต้องพูดเพราะว่ามันจะต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับความจริงให้มันหมดจดสิ้นเกินเรื่องเราไม่มีส่วนเหลือมันก็ต้องพูดถึงให้ความหลุดพ้นจากข้อผูกพันทางสติปัญญาหรือที่เรียกว่าทางวิญญาณเลยได้เป็นพ้นจากปัญหาสี่ประการคือปัญหาทางวัตถุเป็นปัญหาทางกายเป็นปัญหาทางจิตเป็นปัญหาทางวิญญาณมันจะพ้นจากปัญหาเหล่านี้แล้วก็เรียกว่าหลุดพ้นนะมันมายึดมั่นถือมั่นได้เลยความเป็นตัวตนของตนอยู่แล้วเกิดความทุกข์ท่านก็หลุดพ้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์สีนาศพไปท่านหลุดพ้นจากในความยึดถือโดยอุปาทานในสิ่งทั้งปวงนี่ก็พูดทั้งโดยอัตถะโดยอัตถะมันก็อย่างนี้ทีนี้ถ้าพูดโดยคำอีกคือคำที่ใช้แทนกันได้ก็มีอยู่หลายคำในคำว่าวิมุตตินี่มันก็แปลว่าหลุดพ้นในคำว่านิพพานมันแปลว่าเย็นก็มันเป็นความหลุดพ้นอยู่ในตัวเป็นผลของการหลุดพ้นหลุดพ้นจากความร้อนหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากสิ่งยึดมั่นถือมั่นแล้วจึงเป็นนิพพานและเย็นนี่เรื่องหลุดพ้นกับเรื่องนิพพานก็เป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าสุญญตาความว่างถ้าไม่ว่างมันก็มีอะไรมาเกาะเกี่ยวมาผูกพันมารบกวนถ้าหลุดพ้นมันก็ว่างเรื่องสุญญตาความว่างมันก็เป็นเรื่องเดียวกับความหลุดพ้นเรื่องวิสังขารวิสังขารคือไม่ถูกปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่งถ้ามันยังมีอะไรปรุงแต่งได้อยู่มันก็อยู่ในอำนาจของสิ่งที่ปรุงแต่งมันยังไม่หลุดพ้นมันต้องหลุดพ้นจากอำนาจของการปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นวิสังขารหรือนิพพานนี่มันก็เป็นเรื่องเดียวกับความหลุดพ้นแล้วเรื่องสูงสุดเรื่องสุดท้ายที่อยากจะให้วินิจฉัยวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างก็คือเรื่องสัจตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองถ้ามันยังไม่เห็นเช่นนั่นเองมันก็จะต้องไปเห็นชนิดที่ผูกพันอยู่กับความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้ามันเห็นว่าดีว่าชั่วว่าดีว่าชั่วมันก็ผูกพันอยู่ความหมายความดีความชั่วตามที่สมมติกันถ้ามันเห็นความจริงของความดีและความชั่วมันก็จะเห็นว่าเช่นนั่นเองทั้งความดีและความชั่วความดีก็เช่นนั่นเองตามแบบความดีความชั่วเช่นนั่นเองตามแบบความชั่วแต่โดยธรรมชาติแล้วไม่มีชั่วไม่มีดีหรอกมีชั่วหรือดีนั้นมันมามีที่คนที่รู้สึกที่มีความรู้สึกก็เลือกที่รักมากที่ชังอย่างไหนถูกใจพอใจก็ตกลงบัญญัติสมมติกันว่าดีอย่างไหนไม่ชอบไม่ปรารถนาก็สมมติกันว่าชั่วแต่ถ้าเป็นเรื่องของอิทธปัจจยตาการปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วทั้งชั่วและทั้งดีมันก็คือการเป็นไปตามกระแสแห่งอิทธปัจจยตาธรรมชาติไม่มีความหมายเป็นดีหรือเป็นชั่วมีแต่ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทำลงไปอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นธรรมชาติแล้วคนเราก็เข้าไปจัดสรรแบ่งว่าสิ่งใดมันถูกใจเราเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อคุณแก่เราก็เรียกว่าดี สิ่งใดตรงกันข้ามก็เรียกว่าชั่วอย่างนี้เรียกว่ามันยังติดอยู่ในสมมติและบัญญัติยังไม่หลุดพ้นจากความหมายของสมมติและบัญญัติถ้ามันไม่มีความชั่วไอ้ความดีนี้ไม่ได้นะคิดดูดีเลยถ้าไม่มีความชั่วเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานอยู่ความดีมันไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้นะก็มีความชั่วเป็นคู่เปรียบเป็นรากฐานให้ความดีมันก็เกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีความดีเป็นคู่เปรียบความชั่วก็เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าถ้าดูผิวเผินมันก็ติดอยู่ที่ความหมายมันดีชั่วมันจะดูลึกซึ้งลงไปมันก็เป็นเช่นนั้นเองดังนั้นเรื่องเช่นนั่นเองก็เป็นความหลุดพ้นอย่างยิ่งของสติปัญญาไม่ผูกพันอยู่ในสมมติบัญญัติใดๆจะเป็นความหลุดพ้นของสติปัญญาเห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองจริงถ้ามีสติปัญญาถูกต้องก็เช่นนั่นเองได้ทั้งหมดเลยเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องอะไรก็ตามมันก็เช่นนั่นเองไปตามกฎทีทัพปัจจยตาถ้าสติปัญญามันออกไปได้ไกลถึงอย่างนี้ก็เรียกว่าหลุดพ้นจากความสมมติบัญญัติอะไรทุกอย่างก็อยู่ที่เช่นนั่นเองแล้วก็ว่างจากตัวตนนี่เป็นความหลุดพ้นอันละเอียดอันสูงสุดซึ่งควรจะรู้จักไว้ยิ่งที่จะดูเป็นเรื่องผลเป็นยังไงของผลไอ้การหลุดพ้นเนี่ยมันก็เป็นเสรีภาพถ้ายังไม่หลุดพ้นยังไม่มีเสรีภาพยังอยู่ใต้อานัตผูกพันของสิ่งใดๆยังไม่เสรีภาพถ้าหลุดพ้นก็มีเสรีภาพเสรีภาพก็มีความหมายเดียวรวมกับความว่าความหลุดพ้นที่มันไม่มีอะไรผูกพันมีเสรีภาพแล้วมันก็มีความสงบมีความสงบระงับความสงบนั่นก็เป็นความหมายความหลุดพ้นถ้าไม่หลุดพ้นมันสงบอยู่ไม่ได้มันรบกวนอยู่เรื่อยไปที่เรียกว่าเราเรียกด้วยคำพูดต่างๆกันแล้วจะเพ่งเล็งส่วนไหนมากไปสักหน่อยโดยเฉพาะมันก็พูดออกมาได้อย่างนั้นในศาสนาอื่นๆที่เป็นศาสนาสำคัญสำคัญทุกศาสนาแล้วมันก็มีความหลุดพ้นเนี่ยเป็นที่มุ่งหมายด้วยกันทั้งนั้นเรียกว่า salvation ก็ดีเรียกว่า emancipation ก็ดี liberation ก็ดีอะไรก็ล้วนแต่หมายถึงภาวะที่มันหลุดพ้นออกไปได้จากปัญหาและความทุกข์ล้วนแต่มุ่งหมายที่นั่นแต่ว่าวิธีที่จะหลุดพ้นนั้นก็อธิบายกันตามแบบของเขาเราอธิบายกันตามแบบของเราแต่รู้จักมุ่งหมายเหมือนกันตรงข้อที่ว่าให้มันเป็นความหลุดพ้นนี่โดยคำพูดเรียกได้หลายอย่างหลายคำยกตัวอย่างมานี่ไม่กี่คำมีมากมายแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูเองได้ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ทำให้หมดปัญหาแล้วก็เรียกว่าหลุดพ้นได้ทั้งนั้นโอ้ทีนี้ก็ดูกันให้ลึกลงไปในธรรมชาติดูลึกลงไปในธรรมชาติอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสนใจนะถ้าจะเรียนเรื่องอะไรก็คอยดูลึกลงไปถึงเรื่องของธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่ก็คืออยากจะบอกว่าไอ้ความหลุดพ้นนี่ก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณสัญชาตญาณความรู้หรือความรู้สึกที่เกิดได้เองของสิ่งที่มีชีวิต ดังที่ได้พูดมาแล้วหลายอย่างหลายประการรู้จักหาอาหารรู้จักต่อสู้รู้จักอิ่งนี้รู้จักหลีกไปรู้จักสืบพันธุ์อะไรก็ตามที่มันทำได้เองตามสัญชาตญาณแล้วก็อยากจะบอกว่าแม้แต่ความหลุดพ้นเนี่ยความพ้นนี่มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณรวมอยู่ในคุณสมบัติของสัญชาตญาณทั้งหมดด้วยเพราะว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันต้องการจะหลุดพ้นตามแบบของมันถ้าว่าปลามันติดเบ็ดมันก็อยากจะหลุดพ้นถ้าว่าไก่มันติดบ่วงมันก็อยากจะหลุดพ้นอะไรก็ตามมันก็ไม่อยากจะให้อะไรมากักขังและไม่อยากจะอะไรมารบกวนเช่นเราไม่ชอบนอนในที่เกตะรกรุงรังอยากจะนอนในที่โล่งที่แจ้งที่เกลี้ยงอย่างนี้มันก็เพราะต้องการจะไม่มีอะไรกวนสุนัขที่นี่ทุกตัวขึ้นไปนอนบนโต๊ะบ้างบนอะไรบ้างที่เกลี้ยงที่โล่งที่แจ้งไม่มีอะไรรบกวนเรียกว่าแม้แต่สัตว์เนี่ยมันก็อยากจะอยู่อย่างที่ไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีอะไรมากักขังไม่มีอะไรมาผูกพันถ้าเรานอนในที่ทับแคบเราก็ไม่รู้สึกสบายไม่โล่งถ้าเรานอนในที่โล่งเราก็รู้สึกสบายสัตว์จึงรู้จักหาที่โล่งหาที่ไม่มีอะไรรบกวนไปนั่งไปนอนน่าจะวัวหรือควายเนี่ยมันก็อยากจะอยู่ในที่ที่ไม่มียุงไม่มีริ้นรบกวนตลอดถึงว่าไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งขันแย่งชิงต่อสู้โดยสัญชาตญาณแท้สิ่งที่มีชีวิตมันก็ต้องการความอิสระว่างโล่งจากสิ่งรบกวนเป็นทุนเดิมอยู่ดังนั้นมันจึงเป็นการง่ายแค่ในการที่จะพัฒนาให้เป็นการหลุดพ้นที่ยิ่งขึ้นไปคือหลุดพ้นทางธรรมะทางจิตทางวิญญาณที่สูงขึ้นเพราะสัญชาตญาณมันมีความอยากจะหลุดพ้นอยู่จากสิ่งรบกวนอยู่แล้วมันจึงเป็นการง่ายที่จะมาทำให้เป็นความรู้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปพ้นจากสิ่งรบกวนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนเป็นอิสระอย่างที่ว่าหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั่นแหละมันก็มาจากทุนเดิมคืออยากจะหลุดพ้นอยากจะไม่มีอะไรรบกวนมีคำหนึ่งที่เรียกว่าวิเวกนั่นน่ะไม่มีอะไรรบกวนจึงจะเรียกว่าวิเวกทางกายก็ไม่ถูกรบกวนทางจิตก็ไม่ถูกรบกวนทางนั้นก็ไม่ถูกรบกวนวิเวกแปลว่าหนึ่งเอกและหนึ่งวิอย่างยิ่งอย่างวิเศษวิเวกแปลว่าหนึ่งอย่างวิเศษคือไม่มีอะไรรบกวนเป็นชื่อของนิพพานด้วยคำว่าวิเวกนี่มันเป็นเชื่อมาแต่สัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตไม่อยากจะให้อะไรมาของผู้มหอพัวพันรบกวนเราจึงรู้ไว้เถอะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีเพราะว่าจิตหรือสิ่งที่มีชีวิตที่มีจิตนั่นมันก็ต้องการอย่างนั้น ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเราต้องการเวลาที่ไม่มีอะไรรบกวนเวลาที่เป็นอิสระ เวลาที่เรียกว่าเป็นเวลาของตัวเองไม่มีอะไรรบกวนอยู่เสมอมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับที่จะชีวิตเป็นปกติทั้งหมดนี้โดยชนชนะก็ดีโดยอัตถะก็ดีมันก็เรียกว่าพอที่จะเข้าใจกันได้พอที่รู้จักกันได้ว่ามันคืออะไรในทางหลุดพ้นมันคืออะไรถ้าไม่รู้จักก็เช่นเลยก็หมดปัญญาที่จะพูดเข้าใจว่าทุกคนพอจะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งซึ่งสิ่งมีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตมันต้องการความเป็นอิสระภาพเสรีภาพไม่มีอะไรรบกวนที่นี่ก็จะต้องพูดกันถึงตัวในความหลุดพ้นตามหลักธรรมะตามหลักธรรมะ ที่เรียกว่าหลุดพ้นตามหลักธรรมะท่านนิยมแบ่งกันไว้เป็นสามระดับ
นี่ว่าหลุดพ้นด้วย
สิ่งแวดล้อมนั่นๆชวนให้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าตทังคะแปลว่าด้วยองค์นั้นก็คือด้วยสิ่งที่ธรรมะแวดล้อมมันทำให้เกิดขึ้นมาด้วยองค์นั้นมันชวนให้หลุดพ้นก็มีถ้าสูงขึ้นไปด้วยการบังคับจิตไม่ให้ใจจับไปช่วยเอาอะไรธรรมะว่ายก็หลุดพ้นนี่เรียกว่าวิคัมพนะวิมุตติวิคัมภะวิคัมพนะแปลว่าบังคับเอาไว้อย่างนี้ก็มีแล้วด้วยเหตุที่กิเลสมันหมดไปเด็ดขาดทิ้งเชิงไปนี่เรียกว่าสมุจเฉทะสมมุติหลุดพ้นเพราะว่าตัดต้นเหตุให้มันได้เด็ดขาดหลุดพ้นด้วยสิ่งแวดล้อมนั่นๆหรือด้วยองค์นั่นๆเป็นตัดทางพระวิมุตตินี่ไม่เกี่ยวกับเจตนาโดยตรงแต่ว่าถ้าได้เอาอะไรมาเกี่ยวข้องนี่ก็หลุดพ้นได้เองแล้วก็เป็นเรื่องระดับต่ำที่สุดเนี่ยตัวโดยองค์นั้นตามธรรมชาติตามธรรมดาได้ไปกระทบกันเข้ากับไอ้สิ่งที่ชวนให้ปล่อยวางชวนให้เบื่อหน่ายแต่มันก็หลุดพ้นได้ตัวอย่างเช่นว่ามันไปพบซากศพไปเห็นซากศพในความยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างมันก็ระงับไปชั่วคราว เมื่อไม่ได้เห็นซากศพเนี่ยมันคิดไปทางตรงกันข้ามเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องกามเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าได้เอาซากศพมาเป็นสิ่งที่สัมผัสถูกต้องดูด้วยการแวดล้อมอย่างนี้สิ่งที่เป็นความยึดถือหลงไหลมันก็ต่างซาไปแม่ชั่วคราวชั่วเวลาคงจะกล่าวได้ว่าในระดับ เรื่องต้นที่เป็นชั้นศีลก็มีองค์แห่งศีลถ้าทั้งมีศีลเข้ามามันก็ต้องปล่อยวางวางสิ่งวางอย่างออกไปโดยที่มันเป็นภาคสุดแตกกันนะคำว่าศีลมันมีเจตนาจะรักษาศีลนั้นไม่ใช่ได้มีเจตนาจะปล่อยวางแต่ว่ามีศีลเข้ามามันก็ใช้ปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้เพราะศีลนั่นเองในความคิดที่จะฆ่าทางคิดที่จะขโมยทางคิดจะล่วงละเมิดในกามนี่มันตาไปมันหน่ายไปมันจางไปโดยบังเอิญเรียกว่าโดยสิ่งแวดล้อมมันเข้ามาทำหน้าที่ของมันตามธรรมชาติการปฏิบัติในระดับต้นทั่วไปในชั้นศีลก็จะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสำหรับจะปล่อยวางไปได้ตามธรรมชาติในระดับนั้นหรือจะมีอะไรอื่นก็ได้ถ้าเข้ามาแวดล้อมแล้วทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่จิตใจส่วนที่เป็นไปในทางให้ปล่อยวางให้หายโง่หายหลงยึดมั่นถือมั่นนั้นออกไปได้บ้างแล้วก็เรียกว่าเป็นผลของการแวดล้อมของสิ่งนั้นๆทั้งนั้นเป็นการหลุดพ้นที่มีได้โดยไม่ต้องเจตนาและก็มีอยู่ทั่วๆไปจะไปเห็นอะไรที่น่าสลดสังเวชมันก็หลุดพ้นจากความหลงความโง่ความหลงความยึดถือไปได้ส่วนหนึ่งเสมอไป เราก็เป็นอยู่อย่างนี้โดยกันทั้งนั้นควรจะสังเกตไว้ว่าความหลุดพ้นชนิดต่ำที่สุดเป็นได้โดยสิ่งที่แวดล้อมเข้ามาแวดล้อมทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นนี่ก็มีประโยชน์และเป็นคนดีที่ได้รับอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นขั้นต้นเป็นขั้นต่ำมันก็ยังทำให้เป็นสุขสบายอยู่แทรกอยู่เป็นระยะไม่ตึงเครียดเสียตลอดเวลาที่นี่ท่านที่สองวิสังขันะด้วยการบังคับไว้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของการฝึกการทำโดยเจตนาบังคับให้มันออกไปให้มันปล่อยออกไปให้มันวางออกไปด้วยเจตนาจึงอยู่ในระดับที่เรียกว่าสมาธิการฝึกฝนสมาธิแล้วสามารถบังคับจิตบังคับจิตได้ก็บังคับจิตให้สลัดออกไปให้วางออกไปก็เป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งน่าดูกว่าซึ่งสูงกว่าซึ่งเป็นนักเลงกว่าหลุดพ้นออกไปด้วยการบังคับจิตได้อย่างว่าทำอานาปานสติมาถึงหมวดที่สามกุฏตานุปัสสนาก็บังคับจิตได้บังคับจิตให้ร่าเริงกันได้บังคับจิตให้ตั้งมั่นกันได้บังคับจิตให้ปล่อยวางก็ได้นี่มันก็น่าดูกว่าหรือมันได้อย่างใจกว่ามีฝีไม้ลายมือกว่าเป็นการหลุดพ้นโดยการบังคับ ขั้นที่3สูงขึ้นไปเป็นสมุทเฉทะนี่เป็นเรื่องของการตัดรากง่าวของความยึดมั่นอะไรเป็นรากง่าวของความยึดมั่นตัดมันเสียนี่มันแน่นอนมันเด็ดขาดมันสมบูรณ์สมบูรณ์แบบตัดอุปาทานเสียมันก็เมื่อเจริญอนาปานสติมาถึงขั้นที่เห็นอนิจจังแล้วก็เห็นราคะเห็นนิโรธะปฏินิสสัทธะนี่ก็ตัดรากง่ายของความยึดมั่นถือมั่นจะได้มันก็เป็นขั้นสูงสุดหรือขั้นปัญญาเราเลยได้หลักง่ายๆว่าขั้นศีลก็หลุดพ้นไปแบบหนึ่งขั้นสมาธิก็หลุดพ้นไปแบบหนึ่งขั้นปัญญาก็หลุดพ้นไปแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่ากันจริงจังกว่ากันขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นที่สูงสุดในขั้นปัญญาขั้นวิปัสสนา ทบทวนอีกทีหนึ่งว่ามันวางหรือมันพ้นไปด้วยอำนาจสิ่งที่แวดล้อมเข้ามาช่วยให้เป็นอย่างนั้นโดยไม่เจตนาทีนี้ก็เป็นอย่างต่ำเมื่อบังคับให้วางออกไปด้วยเจตนามีการบังคับจิตได้นี่มันก็อย่างหนึ่งทีนี้ตัดรากง่ายมันขึ้นเลยมันไม่ต้องมายึดมั่นกันอีกต่อไปแล้วก็เป็นอันสูงสุดความหลุดพ้นก็ยังมีอยู่เป็นสั้นๆอย่างนี้ที่เราอยู่กันโดยมากโดยทั่วไปมันก็หลุดพ้นเองมันก็วางเองโดยไม่ได้เจตนาก็จะได้มีเวลาหายใจเป็นสุขสงบอยู่บ้างไม่ฉะนั้นก็ตายหมดถ้าไม่มีการปล่อยวางอะไรซะเลยมันก็ขอบใจให้ความหลุดพ้นมีความปล่อยวางกันแบบนี้ก็ให้สนใจฝึกฝนศีลแล้วก็ดูว่าหลุดพ้นได้เท่าไรแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วก็ดูว่าหลุดพ้นได้เท่าไรแล้วก็ฝึกวิปัสสนาแล้วก็ดูว่าหลุดพ้นได้เท่าไรขอให้สนใจเป็นเรื่องๆไปมันมีรายละเอียดมากไม่อาจจะนำมาบรรยายได้ในคราวเดียวกันที่นี่ก็จะแนะถึงสิ่งที่ควรจะเห็นควรจะเข้าใจว่าไอ้ความปล่อยวางเนี่ยความหลุดพ้นความปล่อยวางเนี่ยมันก็เป็นอายตนะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสัมผัสได้อายตนะคือสิ่งที่เราสัมผัสได้รู้จักได้รู้สึกได้เรียกว่าอายตนะแม้แต่นิพพานก็เรียกว่าเป็นอายตนะอัตถิภิกขเวกทายตนะอายตนะมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นแต่นิพพานเป็นอายตนะอย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่คำว่าอายตนะในลักษณะอย่างนี้ก็คือสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งที่สัมผัสได้ทีนี้ความหลุดพ้นนี่ก็เหมือนกับนิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่งซึ่งจิตจะสัมผัสได้เราควรจะรู้จักกันไว้เพื่อว่าจิตจะสัมผัสได้สัมผัสตามคราวตามโอกาสที่มันจะมีขึ้นมาตัวเมื่อใดจิตหลุดพ้นแล้วมีผลเป็นอย่างไรขอให้รู้สึกรู้จักประจักษ์แก่ใจว่ามันเป็นอย่างไรมันมีผลอย่างไรมั้ยหรือว่ามันสบายอย่างไรนั่นแหละนี่เป็นอายตนะคือสิ่งที่สัมผัสได้เป็นอายตนะนอกโลกหรือเหนือโลกเช่นเดียวกับนิพพานไอ้รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมารมณ์6อย่างนี้เป็นอายตนะมันก็เป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องโลกมีอยู่ก็สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่พระนิพพานก็ดีวิมุตตินี่ก็ดีหรืออย่างอื่นอีกก็มี เป็นสิ่งที่อาจจะสัมผัสได้ก็เลยเรียกว่าอายตนะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันฉะนั้นคอยสัมผัสอายตนะอย่างนี้กันว่างตามโอกาสที่ทำได้ตามมากหรือตามน้อยนี่ความไม่รู้จักซะเลยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีมาอยู่บ่อยๆถ้ามันไม่ปล่อยวางเช่นเลยเป็นบ้าตายหมดแล้วเดี๋ยวนี้ที่มันปล่อยวางเองตามธรรมชาติมันก็มีอยู่นี่เรียกว่ามันมีคุณค่ามากเป็นเครื่องรอเลี้ยงชีวิตนี่ให้ปกติอยู่ได้เราลองคิดดูถ้าว่ามันไม่มีการปล่อยวางสงบกันเช่นเลยมันก็เป็นบ้าตายหมดแล้วนี่อะไรที่ธรรมชาติมันทำให้สงบอยู่บ้างสงบได้บ้างสงบเป็นระยะเป็นครั้งเป็นคราวนั่นน่ะอันนั้นน่ะมันช่วยที่มีชีวิตรอดอยู่ได้เป็นอายตนะอันหนึ่งซึ่งสัมผัสได้แล้วก็ขอให้สัมผัสดูเมื่อใดมันว่างมันไม่มีอะไรผูกพันมันเป็นอิสระก็ให้สัมผัสดูบ้างว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรมันมีได้โดยอัตโนมัติแต่แล้วเราทั้งที่รอดชีวิตอยู่ได้เพราะอายตนะอันนี้ก็คุณธรรมอันนี้เราก็ไม่รู้จักแล้วเราก็ไม่ได้ส่งเสริมมากขึ้นเราไม่ได้ตอบแทนคุณของมันมันช่วยรอดชีวิตอยู่แท้ๆนะความว่างจากกิเลสชั่วครั้งชั่วคราวเป็นระยะนั่นน่ะมันทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าและไม่ตายแต่เราก็ไม่รู้จักบุญคุณของมันไม่ได้รักษาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้อะไรไม่ได้สนใจสั้นไปน่าจะพูดว่าเป็นสัตว์อากาศันยูอย่างลึกลับอย่างสูงสุดอย่างยิ่งเป็นสัตว์อากาศันยูต่อพระนิพพานหรือต่อวิมุตติตามธรรมชาติหรือต่ออายตนะดังที่กล่าวนี้ต้องขอให้สนใจขอร้องให้สนใจไว้จงเข้าใจจงรู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและที่มันได้ช่วยชีวิตเราว่าก็อภัยถ้าพูดอย่างหยาบคายหน่อยก็พูดว่าที่มันคุ้มกะลาหัวไว้ให้นั่นมันไม่ต้องตายนั่นควรจะรู้จักมันจะบ้างความที่มันสงบระงับปกติอยู่เป็นครั้งเป็นคราวแทรกแทรกอยู่พออย่างเพียงพอนั่นนะทำให้เราไม่เป็นบ้าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเราร่อนอยู่ตลอดเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงก็ตายแล้วมันตายภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วอันนี้มันมีอันนี้แทรกเข้ามาให้ว่างให้ว่างให้เย็นให้หยุดให้สงบให้ว่างอยู่เป็นระยะคนเราจึงไม่ตายมีบาลีเรียกว่าตทังคะนิพพานนิพพานโดยองค์นั้นๆเรียกว่าสามายิกะนิพพานสามายิกะนิพพานนิพพานชั่วครู่นิพพานชั่วขณะสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยย่อยักษ์นะอย่าเขียนย่อผู้หญิงมันหนังสือเรื่องเขียวเขียนผิดสามายิกะนะย่อยักษ์แปลว่านิพพานชั่วสมัยก็ดีจะทางนิพพานนิพพานโดยองค์นั้นอันประจวบเหมาะก็ดีก็คืออย่างนี้แหละที่เป็นอย่างต่ำสุดนะที่เป็นอย่างสูงสุดมันก็สูงขึ้นไปก็ไม่แห่งคือว่าธรรมะที่สูงไปกว่านั้นมาถึงข้าวก็เรียกว่าจะทางพระสามายุกะได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ที่เป็นไปตามธรรมชาติแท้ๆมันก็คืออย่างนี้คืออย่างที่มันเป็นไปตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่รู้สึกตัวเรียกว่าเวลาที่มันว่างจากกิเลสว่างจากอุปาทานมันก็มีอยู่บ้างเพราะจิตมันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยในบางกรณีเหตุปัจจัยมันไม่ได้เกิดสำหรับจะยึดมั่นหรือสำหรับจะมีกิเลสใดๆมันก็ว่างมันก็ปล่อยวางมันก็แทรกแซงอยู่เป็นระยะ เวลาที่ว่างอย่างนี้ช่วยรอดชีวิตอยู่ไม่เป็นบ้าไม่เป็นโรคประสาท ถ้าคนมันมีอะไรทำให้คิดนึกวุ่นวายยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทไม่เท่าไรก็เป็นบ้าไม่เท่าไรก็ตายมันมีอะไรเหมือนกับว่าเครื่องป้องกันเหมือนกับวัคซีนเครื่องคอยป้องกันเอาไว้ตามธรรมชาติของธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติให้จิตของมนุษย์เนี่ยมีโอกาสมีเวลาที่ว่างบ้างปล่อยวางบ้างโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็รอดอยู่ได้โดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่ได้ตอบใจเพราะมันไม่รู้สึกตัวนี่มันเอาเวลาไปสนใจเรื่องสนุกสนานเพลินอะไรสักหมดแล้วก็ไม่มาสนใจเรื่องที่มันช่วยเหลืออยู่อย่างนี้เนี่ยจึงขอเตือนว่าความว่างความหลุดพ้นนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างจำเป็นโดยอัตโนมัติแล้วก็ได้รับความอากตัญญูอย่างยิ่งจากมนุษย์จากคนคือไม่สนใจไม่ส่งเสริมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ารู้จักและสนใจก็ส่งเสริมให้มันว่างยิ่งขึ้นไปปล่อยวางยิ่งขึ้นไปให้มันนานเข้ามากเข้ามันสูงเข้ามันก็จะไปหาความหลุดพ้นหรือปล่อยวางตามแบบสูงขึ้นไปจนถึงสูงสุดได้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานอย่างนี้นี่เขาให้เรารู้จักไอ้วิมุตติตามธรรมชาติเป็นอาจารณะอันหนึ่งซึ่งจิตสัมผัสได้แต่คนโง่มันไม่รู้จักมันไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เคยคิดจะสัมผัสแต่ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทมันต้องไม่โง่มากถึงขนาดนั้นมันต้องรู้จักไอ้ความว่างชั่วขณะความปล่อยวางชั่วขณะความสงบเย็นชั่วขณะความไม่มีทุกข์ชั่วขณะเนี่ยให้รู้กันไว้เถอะจะรักษาเอาไว้ให้มันอยู่กับเราให้นานที่สุดให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมันก็จะกลายเป็นในชีวิตใหม่ละชีวิตชนิดที่มีความทุกข์น้อยกระทั่งไม่มีความทุกข์เลยทีนี้ก็จะดูต่อไปดูในความปล่อยวางวิมุตติความปล่อยวางในฐานะที่เป็นมูลเหตุแห่งสันติภาพเมื่อก่อนนี่ที่จริงเราควรจะมองเห็นได้พอพูดขึ้นอย่างนี้ก็น่าจะมองเห็นได้มันเป็นมูลเหตุที่เป็นเหตุแห่งสันติภาพอย่างไรภาวะที่ไม่ถูกผูกพันใดๆเมื่อก่อนก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่สบายในภาวะที่ไม่มีการผูกพันใดๆคือหลุดพ้นอยู่วิมุตติท่านมีข้าวมันก็เกิดความสบายเป็นสุขสบายเป็นสุขอย่างแบบโลกุตระอย่างพระนิพพานนะนี่ก็เห็นได้ชัดว่าไอ้สันติภาพนี่มันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขไอ้ความปล่อยวางมันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกสันติภาพความไม่มีอะไรผูกพันร้อยรัดรึงรัดปล่อยเป็นอิสระเนี่ยมันเป็นเหตุให้รู้สึกอิสระภาพแล้วก็รู้สึกเป็นสุขถ้ามนุษย์ทุกคนไม่มีสิ่งร้อยรัดจิตใจทุกคนก็เป็นสุขโลกนี้ทั้งโลกนี่โลกทั้งโลกก็จะเป็นสุขคอยมองดูว่าธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายมันก็ต้องการจะหลุดพ้นเหมือนที่กล่าวมาแล้วว่าปลาติดเบ็ดมันก็ต้องการจะหลุดจากเบ็ดนกถูกขังกรงมันก็อยากจะหลุดจากกรงนักโทษถูกจำคุกในตารางทั้งคุกทั้งตารางมันก็อยากจะหลุดมันเป็นความต้องการได้รู้สึกได้โดยธรรมชาติเมื่อหลุดออกมาได้มันก็มีความสุขมีความสงบ ที่จะเรียกว่าไอ้ความหลุดนั่นน่ะเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพหลุดจากไอ้สิ่งผูกพันที่สูงขึ้นไปทางจิตใจเป็นหลุดจากอุปาทานในกามอุปาทานในทิฏฐิอุปาทานในข้อวัดปฏิบัติที่ถือเอาผิดเหตุผลอุปาทานในตัวตนกามุปาทานทุกขุปาทานที่รับประตุปาทานอัตวะทุกปาทานทั้ง4ประการนั้นถ้าหลุดออกได้แล้วมันมีสันติภาพอย่างนี้เห็นได้ว่าสันติภาพเป็นเหตุให้เกิดอย่างนี้เห็นได้ว่าวิมุตต์ความหลุดพ้นเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพถูกผูกพันอยู่ในความรู้สึกทางกามมันก็กำลังเป็นบ้าชนิดหนึ่งอยู่ถูกผูกพันอยู่ในความเห็นผิดตามคิดเห็นของตัวซึ่งผิดมันก็จมอยู่ในความมืดนั้นถ้าออกมาจะได้มีความเห็นถูกนั้นก็สบายที่นี่ติดพันอยู่ในไสยศาสตร์ไม่รู้จักว่าเป็นไสยศาสตร์นี่เรียกว่าปฏิบัติโดยไม่รู้จักเหตุผลกับความจริงของสิ่งนั้นนั่นก็เป็นความงมงายนั่นก็เป็นความงมงายโดยไม่รู้ตัวว่างมงายแล้วคิดว่าตัวถูกต้องนี่งมงายอยู่ในไสยศาสตร์มันก็จมปลักอยู่ในเรื่องของไสยศาสตร์ถ้าออกมาจนได้จากความงมงายอันนี้มันก็สบายมันสุดท้ายยึดมันว่าตัวตนตัวกูของกูมันนี่มันมากเกินไปแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเข้าใจยากตามธรรมดาโดยสัญชาตญาณคนเราจะต้องมีสัตว์ตัวมีชีวิตจะต้องมีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของชีวิตรู้สึกว่าเป็นตัวตนที่จะต้องถนอมนั่นคือถนอมชีวิตนั่นเองมันก็มีตัวตนสำหรับเป็นจุดที่จะยึดถือแล้วก็เพื่อจะบำรุงรักษาให้ชีวิตมันรอดอยู่อย่างนี้ยังไม่เท่าไรยังไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมากกว่านั้นมันเข้มข้นกว่านั้นมันก็เป็นตัวตนของกูมีตัวกูขึ้นมานี่มันเลยระดับสัญชาตญาณซะแล้วก็เกิดความเห็นแก่ตัวมันก็มีปัญหาหนักแก่ตัวนั่นแหละเดือดร้อนอยู่กับตัวนั่นแหละก็มีความเห็นแก่ตัวแล้วมันยังเลยไปถึงไงทำอันตรายผู้อื่นก็พลอยเดือดร้อนด้วยไอ้ตัวกูชนิดนี้ตัวตนชนิดนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วมันลุกเป็นไฟแล้วที่ว่าอย่าเห็นแก่ตัวนะว่าอย่าเห็นแก่ตัวชนิดนี้ถ้าเป็นเพียงตัวในความหมายของสัญชาตญาณทั่วไปซึ่งมันยังไม่รู้อะไรนั่นมันก็มีแต่เพียงว่ามีตัวสำหรับจะต้องพิทักษ์รักษาให้รอดชีวิตอยู่มันก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเหตุให้พิทักษ์รักษาให้รอดชีวิตอยู่ใจให้มันเลยเขตนั่นไปเป็นตัวกูของกูและที่จริงที่รู้สึกโดยสัญชาตญาณนั่นก็ไม่ใช่ความถูกต้องเพราะสิ่งที่มีชีวิตนั้นมันมีอวิชชามันไม่มีปัญญาถูกต้องมันจึงต้องรู้สึกว่ามีตัวไปก่อนโดยอำนาจของอวิชชาแต่ต้องเราจะเป็นตัวยืนร่วมต้องเราจะได้พิทักษ์รักษาให้ชีวิตมันรอดอยู่ได้ถ้าเท่านั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเลยเถิดไปเป็นตัวกูของกูขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องมีปัญหาหนักในการที่จะถือไว้ซึ่งตัวกู เราจะต้องรับโทษทันจากการที่เห็นแก่ตัวกูเนี่ยขอสังเกตดูให้ดีความผูกมัดความติดยึดในสิ่งสูงสุดก็คือติดยึดในตัวกูของกูถ้ามันฉลาดอยู่บ้างมันก็จะว่าตัวกูของธรรมชาติหรือไม่ใช่ว่าตัวกูของธรรมชาติเพราะว่ามันของธรรมชาติมันจะเป็นตัวตนของธรรมชาติก็แล้วไปทีเดี๋ยวนี้มันเอามาเป็นตัวกู้ของกู้ก็เลยผิดหมดแล้วก็เกิดกิเลสตัณหานานาประการทำให้เป็นทุกข์มากมายมีตัวกู้ของกู้ก็เป็นเรื่องมืดเป็นเรื่องผูกมัดรัดรึงอย่างยิ่งจะต้องได้รับผลตรมาถ้ามีแต่ตัวตนของธรรมชาติไม่มีตัวตนของกูเนี่ยมันจะไม่เป็นไรมันจะเป็นเรื่องของธรรมชาติมันก็ไม่เอามายึดมาเป็นของกูแต่ถ้ามันฉลาดกว่านั้นมันก็เรียกว่ามันเป็นธรรมดาของธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนแล้วที่ตัวตนนี่มันโง่ไปเองเรียกว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเป็นสัจธรรมที่เช่นนั่นเองเป็นธรรมะตามธรรมชาติของธรรมชาติเช่นนั่นเองเรียกว่าธรรมะที่ตัดตาตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่ใช่ตัวตนแต่ทำอย่างไรได้แล้วว่าจิตมันยังโง่จิตมันก็ต้องเอามาเป็นตัวตนก่อนหมายมันยึดถือเพื่อจะดำรงชีวิตจะเป็นหลักสำหรับดำรงชีวิตจะเลี้ยงดูชีวิตจะสืบพันธุ์ชีวิตจะอะไรก็ตาม ถ้าปล่อยความยึดว่าตัวกูของกูจะได้ให้เป็นตัวต้นของธรรมชาตินั่นก็จะเรียกว่าหลุดพ้นเริ่มหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นยิ่งขึ้นจนไม่มีตัวตนมันมีอะไรอันใดก็ตามใจอ่ะเป็นของธรรมชาติแต่ไม่ใช่ตัวตนก็นี่เรียกว่าการเรียกว่าธรรมชาติของธรรมชาติหรือธรรมดาของธรรมดาหรือมีแต่ธาตุตามธรรมชาติของธรรมชาติมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของธาตุตามธรรมชาติตามธรรมดาของมันอย่างนี้ก็เรียกว่าหลุดแล้วจากความยึดมั่นว่าตัวตนมันก็ไม่มีความทุกข์ถ้าทำได้อย่างนี้มันก็ไม่มีความทุกข์ความปล่อยวางอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าสันติภาพหรือสันติสุขสมมติตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆว่าถ้ามันมีการถือแล้วมันก็หนักอะไรเมื่อยมือเอาอะไรมาถือก็ไม่เห็นความปล่อยวางอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าสันติภาพหรือสันติสุข สมมติคือตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆว่าถ้ามันมีการถือแล้วมันก็หนักอะไรเมื่อยมือเอาอะไรมาถือก็ไม่ได้มันก็ต้องหนักอะไรเมื่อยมือถ้าทิ้งมันเสียมันก็ไม่หนักไม่เมื่อยมือไม่ทุกข์นี่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันยึดถือถ้าปล่อยวางเสียมันก็ไม่มีการหนักไม่มีการยึดถือแม้ว่าเราจะถือมือเปล่าๆยื่นแขนออกไปถือไว้เปล่าๆมันก็ถือมือนั่นแหละมันก็ยึดถือมือนั่นแหละไอ้มือมันกลายเป็นเรื่องหนักมันก็หนักเหมือนกันถ้ามีก้อนอีกก้อนหินในถือไว้ด้วยแล้วก็ยิ่งหนักกันมันก็จะมือเปล่าๆอยู่ในลักษณะที่ถือเท่านั้นแหละมันก็หนักเพราะมันก็ถือมือความไม่ยึดถือความปล่อยเสียก็เป็นสันติสุขนี่ไปคิดดูเองในแง่ที่ว่าความปล่อยวางนั่นเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพทีนี้มาดูในแง่อีกแง่หนึ่งต่อมาก็คือว่า ความปล่อยวางในฐานะที่เป็นตัวสันติภาพอยู่ในตัวเองข้อนี้ต้องศึกษาธรรมะชนิดที่ให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าไอ้ความปล่อยวางมันมีภาวะเป็นนิพพานนั่นคือบทที่แสดงความหมายของนิพพานมีอยู่อย่างที่ควรจะได้ยินได้ฟังจำไว้ได้ว่าเอตังสันตังเอตังเป็นมีตังสิ่งนั้นสงบระงับสิ่งนั้นละเอียดประณีตยะที่ทางสัพพะสังขารสัมมาโถถ้าสิ่งนั้นก็คือการสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงปัจภูปฏิปฏินิสัคโคการสละเสียได้ซึ่งอุปธิของหนักทั้งปวงตัณหคโยการสิ้นตัณหาวิราโคการคลายความยึดถือจะได้นิราโทนิโรโทความดับความยึดถือจะได้นี่เรานิพพานังนั่นคือนิพพานอาการทั้งหมดนี้มันเป็นวิมุตติคือปล่อยวางตัณตังระงับได้ก็ปล่อยวางปัญญาตังละเอียดจะนี่ก็ไม่ยึดถือสัพพสังขารสมโถสงบระงับแต่ซึ่งสังขารทั้งปวงคำว่าสังขารสังขารนี่คนมักจะเข้าใจกันแต่ว่าร่างกายสังขารร่างกายวัตถุสิ่งของคำว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งหรือสิ่งที่ปรุงแต่งหรือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็ได้อย่างน้อยสามความหมายสังขารการปรุงแต่งก็มีการปรุงแต่งให้เกิดสิ่งใหม่ผู้ปรุงแต่งก็เหตุปัจจัยสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็คือผลที่เกิดขึ้นเรานี่เรียกว่าสังขารถ้ามันยังมีการปรุงแต่งมันยังผูกพันอยู่ในการปรุงแต่งมันยังไม่สงบระงับไม่เป็นนิพพานไม่นิพพานมันต้องระงับการปรุงแต่งจะได้เรียกว่าระงับสังขารทั้งปวงได้ในความหมายใดก็ตามระงับจะได้ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีผู้ปรุงแต่งไม่มีผู้สิ่งที่ถูกปรุงแต่งนี่ก็เรียกว่าระงับสังขารทั้งปวงได้แล้วก็สัพพูปฏิปฏินิสัคโคสละคืนจะได้ซึ่งอุปธิทั้งปวงคำว่าอุปธิแปลว่าของหนักของหนักคือของที่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันไม่หนักอุปธิแปลว่าของหนักไอ้ร่างกายเนี่ยขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นอุปธิเป็นของหนักเมื่อมันยึดถือหรือว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งนั่นก็เป็นของหนักด้วยยึดถือแม้แต่บุญถ้าไปยึดถือเข้าก็เป็นอุปธิด้วยเหมือนกันข้อนี้ไม่ค่อยจะได้ยินกันนักแล้วไม่ก็อยากจะพูดแล้วถ้าเอามาพูดมันเสี่ยงต่อการถูกด่าถ้าบอกว่าบุญเป็นอุปธิมันเสี่ยงต่อการถูกด่าเพราะคนเป็นอันมากเขาชอบบุญที่บอกว่าบุญเป็นของหนักเว้ยโอปฏิตังปุญญังบุญเป็นของของหนักคนที่ชอบบุญมันก็โกรธเอาเท่านั้นเองเพราะถ้ายึดถือกันแล้วแม้แต่บุญมันก็กลายเป็นของหนักหรือเป็นอุปธิแล้วก็มีของหนักต่างๆนานาที่ยึดถือไว้ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นของหนักไปหมดบ้านเช่าเงินทองข้าวของบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาอะไรก็ตามยึดถือแล้วมันก็เป็นของหนักไปหมดจะปล่อยวางของหนักก็ได้นั่นแหละก็คือวิมุตต์คือปล่อยวางมันเป็นนิพพานเป็นความเย็นตัณหคโยคำนี้แปลว่าสิ้นตัณหาตัณหาคือความอยากด้วยอวิชชาถ้าต้องการด้วยสติปัญญาไม่ใช่ตัณหาอย่าสอนกันผิดๆมากเลยเขามักจะสอนกันว่าถ้าเป็นความอยาก แล้วก็เป็นตัณหาทั้งนั้นนั่นมันว่าเองให้ตาไปตามหลักธรรมคำสอนว่าอยากด้วยความโง่ด้วยความอวิชชามีตัวกูของกูเป็นรากฐานความอยากอย่างนี้เป็นตัณหาถ้าความต้องการด้วยสติปัญญาเช่นต้องการจะดับทุกข์ต้องการจะปล่อยวางอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหามันเป็นสิ่งที่จะกำจัดตัณหาความต้องการด้วยสติปัญญานะมันเป็นสิ่งที่จะกำจัดความต้องการด้วยความโง่หรือกิเลสตัณหาถ้าความอยากด้วยความโง่ไม่มีมันก็อยากถูกต้องมันก็อยากจะดับทุกข์มันก็ดับทุกข์ได้มันก็ไปสู่ความปล่อยวางไปสู่ความหลุดพ้นมันก็เลยเป็นนิพพานอยู่ในตัววิราโคแปลว่าคลายกำหนัดในที่นี้ก็คือคลายความยึดถือไม่ใช่หมายถึงความคลายกำหนัดทางกามโดยเฉพาะตอนนั้นไม่ใช่ครับกำหนัดในที่นี้หมายถึงความยึดถือหรือฝ่าทานคลายออกจางออกปราดไปปราดไปไปปราดสจากความกำหนัดนั่นแหละเป็นตัวความปล่อยวางมุ่งก็นิพพานนิโรธโธนี่ดับสนิทดับสนิทคือดับความยึดถือโดยเฉพาะนี่ถือว่าตัวกูของกูดับจนได้สนิทมันก็หลุดพ้นมันก็ปล่อยวางมันก็เป็นนิพพานถ้าอย่างนี้แล้วก็ความหลุดพ้นตัวความหลุดพ้นนั่นแหละมันเป็นตัวสันติภาพแท้เองเป็นสันติภาพอยู่ในตัวมันเองก็ไม่ต้องทำอะไรความปล่อยวางสมมุติเป็นตัวสันติภาพจะเองก็ได้ในเมื่อเรามองดูกันอย่างนี้นะถ้ามองดูในลักษณะทั่วไปมันก็เป็นเหตุให้เกิดสันติภาพก็ปล่อยวางแล้วไม่หนักแล้วก็เป็นสันติภาพแต่เดี๋ยวนี้มันหมดตัวที่จะยึดถือมันไม่มีตัวที่จะยึดถือมันก็เลยเป็นสันติภาพอยู่ในตัวความปล่อยวางต่อให้มองวิมุตติในฐานะสองอย่างคือเป็นเหตุให้เกิดสันติภาพก็ได้ไม่เป็นตัวสันติภาพอยู่ในตัวมันเองก็ได้ไปใคร่ครวญดูดีๆเป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่โดยไม่ยากเลยพอที่จะเข้าใจได้เอาละทีนี้ก็สรุปความข้อนี้เรื่องวิมุตติการหลุดพ้นหรือปล่อยวางกันทีสรุปความว่าทุกคนหรือชีวิตทุกชีวิตมันต้องการหลุดพ้นหรือปล่อยวางอยู่โดยสัญชาตญาณโดยไม่รู้สึกตัวโดยที่ไม่รู้สึกตัวน่ะชีวิตคือสัญชาตญาณที่เกิดได้เองตามธรรมชาตินั้นนะมันต้องการความหลุดพ้นอยู่ในตัวมันเองแต่เจ้าของมันไม่รู้สึกเจ้าของมันไปหลงยึดอยู่กับอะไรนู่นไปหลงยึดอยู่กับไม่ปล่อยวางในอะไรนู่นเลยไม่รู้สึกว่าตัวแท้ของธรรมชาติสิ่งมีชีวิตนี่ต้องการจะหลุดพ้นต้องการจะปล่อยวางอยู่ในตัวมันเองมันคิดดูสิมันโง่เท่าไรมันโง่เท่าไรตามธรรมชาติของสัญชาตญาณที่เกิดอยู่เองนั้นไม่ต้องการจะถูกผูกพันไม่ต้องการจะให้ถูกจับมากักขังต้องการจะอยู่อย่างอิสระเสรีเรียกว่ามันต้องการวิมุตติอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าไม่รู้สึกตัวนั่นคอยเรารู้สึกตัวกันเพิ่มว่างว่าโดยธรรมชาตินั้นมันต้องการวิมุตติการเป็นอิสระหรือเสรีภาพก็ช่วยพระสมโรงก็มันให้ดีๆถ้ามันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงทีนี้ดูให้เห็นว่าสันติภาพของโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสันติภาพของบุคคลแต่ละคนแต่ละคน นี่เกือบจะไม่ต้องอธิบายแล้วนะถ้าทุกคนแต่ละคนมันมีสันติภาพแล้วโลกนี้มันก็มีสันติภาพโดยไม่ต้องสงสัยว่าแต่ละคนมันไม่สันติภาพในโลกนี้มันก็ไม่สันติภาพถ้าแต่ละคนละคนมันยังไม่รู้จักสันติภาพมันต้องการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันรักมันพอใจสันติภาพมันคือสิ่งที่กูได้ตามใจกูเว้ยสันติภาพของคนพวกนี้คือกูได้ตามใจกูนี่คือสันติภาพถ้าเป็นอย่างนี้โลกนี้มันก็มีสันติภาพไม่ได้เพราะเรารู้ข้อชัดเจนตามธรรมชาติเหล่านี้กันบ้างหน่วยย่อยๆของโลกคือบุคคลเนี่ยมันจะต้องมีสันติภาพแล้วโลกนี้มันก็มีสันติภาพถ้าบุคคลไม่มีสันติภาพไม่เป็นสันติภาพโลกมันไม่มีทางที่จะเป็นสันติภาพจึงรู้จักทำบุคคลให้เป็นสันติภาพแล้วโลกมันก็จะพลอยมีสันติภาพขึ้นมาเองเราไปทำโลกทั้งโลกทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเราทุกคนแต่ละคนต่างคนต่างทำของเราเองมันทำได้เลยเพราะถ้ามีสันติภาพแล้วทั้งโลกมันก็มีสันติภาพขึ้นมาเองที่นี่อยากจะบอกว่าไอ้สันติภาพของมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาและควรปรารถนาสันติภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรปรารถนาแต่เดี๋ยวนี้โดยข้อเท็จจริงมนุษย์มันไม่รู้จักสันติภาพและมันไม่ได้ปรารถนาสันติภาพและโลกมันก็ไม่มีสันติภาพมันแปลสิ่งที่ตรงกันข้ามคือวุ่นวายนะมาเป็นเรื่องดีมันไม่รู้ว่ายิ่งเจริญก็คือยิ่งบ้ายิ่งเจริญน่ะคือยิ่งยุ่งยากลำบากยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งเจริญมันก็ต้องการจะเจริญเจริญเจริญมันไม่รู้ว่านี่เจริญของใครเจริญของกิเลสหรือเจริญของโพธิของสติปัญญาที่มนุษย์เจริญเจริญเจริญของกิเลสหรือเจริญของสติปัญญาถ้าเจริญของกิเลสก็ดูดิก็เห็นกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างกิเลสมันครองโลกความเจริญทั้งหลายมันกลายเป็นส่งเสริมกิเลสกิเลสมันครองโลกโลกก็เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงถ้ามันเป็นการเจริญความเจริญของสติปัญญามันก็ถูกต้องมันก็เป็นไปเพื่อสันติภาพความสงบความหยุดความระงับความเยือกเย็นไม่มีปัญหาแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะมันไม่สนุกมันไม่มีรสไม่มีชาติถ้ากิเลสออกมาเป็นเจ้าที่เจ้าการมันก็สนุกสนานมีรสมีชาติก็เลยกิเลสได้แสดงบทบาทเป็นเจ้าโลกมันก็เพราะเหตุนี้สันติภาพของสัตว์ก็เป็นสิ่งที่สัตว์ปรารถนาและควรปรารถนาข้อนี้มันน่าสงสารคือว่าไอ้มนุษย์มันมีสติปัญญามากมันสมองใหญ่มีอะไรคิดได้มากมันเลยขยายได้มากไอ้สัตว์มันไม่มีสติปัญญามากมันขยายได้ไม่มากมันจึงง่ายที่อยู่กันอย่างสงบถ้าไปดูที่ต้นไม้ซึ่งมีชีวิตเหมือนกันแล้วต้นไม้มันก็ต้องการสันติภาพตามแบบของต้นไม้ตามที่มันปรารถนาแค่มันคิดอะไรไม่ได้แล้วมันเคลื่อนที่ก็ไม่ได้มันก็เลยมีสันติภาพง่ายกว่ามันจะเป็นเรื่องบ้าหรือเรื่องดีก็ค่อยลองคิดดูถ้าว่าเราจะเปรียบสันติภาพของคนและสันติภาพของสัตว์และสันติภาพของต้นไม้ต้นไม้ศึกษาชาติทั้งปวงเลยว่ามันต่างกันอย่างไรหรือใครจะมีมากกว่าถ้าพูดอย่างจริงใจกันถามกันว่าใครมีมากกว่าบางทีสันติภาพของต้นไม้มันยังมีมากกว่าสันติภาพของสัตว์เดรัจฉานยังมีมากกว่าของมนุษย์เพราะมนุษย์มันเป็นบูชาการปรุงแต่งความเจริญก้าวหน้าความเป็นบ้าเป็นหลังที่เรียกว่าอร่อยสวยงามสนุกสนานเพลิดเพลินสัตว์มันทำไม่เป็นดังนั้นสันติภาพของสัตว์มันยังมีมากกว่า คือมันไม่ได้ยึดถืออะไรมากมายเหมือนมนุษย์มนุษย์ยิ่งยึดถือและยิ่งสร้างขึ้นมาสำหรับยึดถือการสร้างขึ้นมาเป็นนิดและละเอียดซับซ้อนยิ่งกว่านั้นสำหรับยึดถือยิ่งขึ้นไปยึดถือยิ่งขึ้นไปมนุษย์ก็มีความยึดถือมากกว่ามันก็เลยได้ผลแห่งความยึดถือคือความวุ่นวายความกระสับกระส่ายการเบียดเบียนการอะไรต่างๆมากกว่าสัตว์เลยมีสันติภาพมากกว่าแล้วจะว่ายังไงกันถ้าจะว่ายังไงกันน่าละอายก็ไม่น่าละอายถ้าจะดูต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องการสันติภาพมันก็ได้เพราะมันมากกว่าที่มนุษย์ได้ซึ่งมันทำอะไรมากไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้มันเคลื่อนที่ก็ยังไม่ได้มันก็เลยมีสันติภาพมากกว่าแต่ว่ามันไม่เป็นที่ปรารถนาของคนเพราะคนมันไม่ต้องการไม่ต้องการสันติภาพชนิดนั้นแต่เมื่อพูดถึงสันติภาพกันแล้วมันก็มีมากกว่ามันไม่เดือดร้อนมากกว่ามันไม่ปวดหัวเหมือนมนุษย์มันไม่เป็นบ้าเหมือนมนุษย์มันไม่ฆ่าฟันทำลายล้างกันอย่างที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดวันไหนก็ตามเอาหนังสือพิมพ์มาทั้ง5ฉบับมาตรวจดูหน้าหนังสือพิมพ์นี่จะข่าวเลวร้ายทั้งนั้นไม่ได้มีข่าวดีเลยเรื่องของมนุษย์และสัตว์หรือต้นไม้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นหนึ่งได้นี่เพราะว่ามนุษย์มันไม่มีสันติภาพมันจึงมีแต่ข่าวเลวร้ายหรือข่าวดีๆเขาไม่เอามาลงก็ไม่รู้แต่ว่าที่เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวเลวร้ายทั้งนั้นเรากันหน้าละอายโลกของสัตว์เพื่อนมันยังมีสันติภาพมากกว่าและถ้าดูโลกของพุทธศาสนาทั้งหลายแล้วสงบเงียบเย็นอยู่กันไม่อยู่กันอย่างสงบเงียบเย็นไม่ต้องมาพูดกันให้หนวกหูเหมือนที่กำลังทำอยู่นี่มันไม่ต้องมีเรื่องอย่างนั้นในที่สุดนี่ก็สรุปว่าธรรมาวิมุตติเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่จำปรารถนาเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสุดท้ายปลายทางต้องไปสู่นั่นวัตถุประสงค์ของชีวิตน่ะมันได้อยู่ที่สันติภาพสงบเย็นในจุดสุดท้ายปลายทางในชีวิตที่มีมาเวียนว่ายมาเนี่ยมันก็ต้องไปจบลงที่ความสงบความหยุดคือสันติภาพถ้ายังไม่ถึงความหยุดสงบหรือสันติภาพมันจะต้องเวียนว่ายต่อไปมันต้องวิ่งต่อไปมันต้องปรุงแต่งกันต่อไปถ้าได้สันติภาพมันก็หยุดอย่างยิ่งก็คือหยุดเป็นทุกข์หยุดทรมานหยุดกระสับกระส่ายไม่มีความทุกข์แม้ว่าโลกนี้มันจะเป็นไปอย่างไรเราก็ไม่มีความทุกข์เรามีแต่ความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจถูกต้องแล้วและพอใจอะไรจะเกิดขึ้นก็สามารถจะทำให้รู้สึกว่าถูกต้องแล้วและพอใจแม้แต่ความเจ็บพ่ายความตายก็ต้อนรับในความถูกต้องแล้วและพอใจไม่ต้องเป็นทุกข์ก็มันเสียเวลาถ้ามันจะต้องตายมันก็ต้องยอมรับสภาพนั่นตามที่มันเป็นอย่างนั่นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติจะไปเป็นทุกข์ให้มันเสียเวลาทำไมไม่ต้องต่อสู้อย่างโง่เขลายอมรับสภาพที่ถูกต้องตามที่เป็นจริงมันก็มีสันติภาพโดยแน่นอนแล้วมันก็จบเรื่องของมนุษย์นะมนุษย์จะดิ้นรนไปจนกว่าจะพบสันติภาพแล้วมันก็จบถ้ายังไม่พบสันติภาพมันก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปถ้าใครอยากจะดิ้นรนและสนุกสนานกับการดิ้นรนก็เอาสิมันก็ได้ไม่มีใครห้ามไม่มีใครบังคับได้แต่ถ้าจะรู้ว่ามนุษย์เกิดมาทำไมจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ตรงไหนก็ควรจะศึกษากันบ้างว่ามันจะต้องมีสันติภาพความหยุดความสงบเย็น ความไม่มีทุกข์หัวเราะเยาะได้แม้แต่ความเจ็บไข้หรือความตายหัวเราะเยาะได้เก่งกว่านั้นก็ตายเสียก่อนตายหมดตัวกูไม่มีตัวกูของกูเสียก่อนแต่ร่างกายตายอย่างนี้ก็เยือกเย็นสบายไปจนกว่าร่างกายมันจะตายเพราะว่าจะดับตัวกูนั่นแหละคือยอดของสันติภาพยอดสุดของสันติภาพดับตัวกูของกูเสียมีแต่ของธรรมชาติแล้วอย่างนี้เป็นตัวตนของธรรมชาติเลยมันเดี๋ยวจะไปแย่งของธรรมชาติมาอีกมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นของธรรมชาติแล้วมันก็มามียืนก็ยืนธรรมชาติมีร่างกายมีจิตใจตามธรรมชาติของธรรมชาติรู้สึกคิดนึกได้คิดผิดก็เป็นทุกข์คิดถูกก็ไม่เป็นทุกข์ก็คิดให้ถูกก็แล้วกันในร่างกายและจิตใจของธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้ให้คิดให้ถูกอย่าต้องเป็นทุกข์เลยนี่คือเห็นธรรมชาติเห็นธาตุทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วคนโง่เอามาเป็นตัวกู้เอามาเป็นของกู้แล้วคิดอย่างนั้นทำอย่างนี้เนี่ยจนยุ่งไปหมดถ้ามันสมคล้อยกับธรรมชาติตามที่มันจะมีชีวิตอยู่อย่างไรตามปกติแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเองตามกฎของธรรมชาติถ้าอยู่ก็อยู่ถ้าตายก็ตายมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติถ้ามีทางแก้ไขก็แก้ไขก็เป็นธรรมชาติเจ็บไข้ก็เป็นธรรมชาติแก้ไขก็เป็นธรรมชาติหายก็ธรรมชาติตายก็ธรรมชาติก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนี่หวังว่าคงจะมีความรู้สำหรับจะต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติหรือผลที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าไปล้นไปขโมยของธรรมชาติมาเป็นของตนก็เจ็บปวดอยู่อย่างแสนสาหัสแล้วก็ยิ่งชอบใจมนุษย์ในโลกยิ่งชอบใจในความเจริญตามแบบนี้ซึ่งยังอีกนานกว่าจะพูดกันรู้เรื่องมันก็ต้องมีวิสิทธิการกันไปก่อนจนกว่ามันจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเอื้อมมันก็จะแก้ไขวิสิทธิการมาสู่สันติภาพได้การบรรยายเรื่องสัมมาวิมุตติในฐานะเป็นเหตุปัจจัยของธรรมชาติก็ดีในฐานะเป็นตัวธรรมชาติตัวสันติภาพเองก็ดีก็พอต้องควรแก่เวลาแล้วคนมันก็จะตกด้วยจึงต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ได้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เกิดความปล่อยวางและสันติภาพคือต่อไปนะกาลบัดนี้